έχουν σαν κεντρικών σημείων αναφοράς τους αυτήν ακριβώς την οριακή κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος στη ζωή του και πώς μπορεί ο άνθρωπος να αξιοποιήσει πνευματικά αυτήν όλη την δυσκολία, αυτήν όλη την περιπέτεια που μπορεί να τον βοηθήσει σε πνευματικά μέτρα μεγάλα και να του δώσει πνευματικές εμπειρίες μοναδικές. Λέει λοιπόν ο 7ος ψαλμός: «Κύριε ο Θεός μου, επί Σύ ήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διοκόντων με και ρίσε με, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχή μου, μειόντος λυτρουμένου μη δε σώζοντος». Δηλαδή, Κύριε ο Θεός μου, σε σέναν ελπίζω, σε σέναν εστήριξα όλη την ελπίδα μου, σώσε με από όλους όσους με καταδιώκουν και γλίτωσέ με από αυτούς. Μήπως και κάποτε σαν λιοντάρι άγριον αρπάξει την ψυχή μου, ο εχθρός βέβαια, τη στιγμή που δεν θα υπάρχει κανένας που να με λυτρώσει και να με σώσει, εφόσον δεν θα υπάρχει κανείς να με λυτρώσει και να με σώσει. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτό το οποίο φαίνεται από την πρώτη μελέτη των ψαλμών και ιδιαίτερα και αυτού του ψαλμού, είναι δύο πράγματα, οι δύο πόλοι, τα δύο άκρα. Το έναν άκρο ο άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται να διώκεται, να καταδιώκεται, να βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και να μην υπάρχει κανένας κοντά του, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Να μην υπάρχει κανένας απολύτως κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο. Και από την άλλη, το άλλον άκρο εξαντιθέτου είναι η παρουσία του Θεού. «Κύριε ο Θεός μου, επί Σύ ήλπισα». Είναι το άλλον άκρο, η άλλη διάσταση, η παρουσία του Θεού, στον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να ελπίζει. Ή μάλλον στο Θεό, στον οποίο ο άνθρωπος είναι στο μόνο στον οποίο μπορεί να ελπίζει. Γιατί κατ' ουσίαν στο μόνο που μπορούμε να ελπίζουμε είναι στον Θεό και σε τίποτα άλλο. Γιατί? Διότι λέει υπάρχει τέτοιος κίνδυνος όπως όταν κάποιος κινδυνεύει να κατασπαραχθεί ο ίδιος από άγρια θηρία, από λέοντες, από άγριον θηρίο, σε τέτοια δύσκολη και τραγική και οριακή κατάσταση βρίσκεται εις αυτήν την ώρα. Είπαμε ότι αυτές οι καταστάσεις είναι οριακές εις τον άνθρωπο. Είναι καταστάσεις σε οποίες ο άνθρωπος φτάνει στα όρια του. Δηλαδή, δεν υπάρχει από εδώ και κάτω άλλο, τίποτα άλλο. Είναι το τέλος της υπομονής, της δυνάμεως του ανθρώπου, της αντοχής του ανθρώπου. Βλέπετε, και ο ίδιος ο Χριστός, όταν επορεύεται στο πάθος, έφτασε μέχρι που τελείωσαν όλα. Εκείνο το τετέλεστε, το οποίο είπαν επί του Σταυρού, σημαίνει ότι όλα ήδη έχουν τελειώσει. Δεν υπήρχε άλλο περιθώριο για τίποτα ανθρωπίνος να επιτελεστεί. Όλα πλέον είχαν τελειώσει. Και μετά από αυτό παραδίδει ο άνθρωπος την ψυχή του, το πνεύμα του ισχύρας Θεού και μετά έρχεται η Ανάσταση. Αλλά όπως είπαμε και άλλες φορές, αυτή η ώρα, αυτή η κατάσταση είναι μια ώρα πραγματικά πολύ δύσκολη ώρα εις τον άνθρωπο. Και όπως σε έχω πει, νομίζω ότι στον άνθρωπο έρχεται μια φορά, αν και τελευταία πάω να αλλάξω γνώμη, νομίζω έρχεται και άλλες φορές. Αλλά μέχρι τώρα νόμιζα τουλάχιστον μια φορά το άνθρωπος αισθάνεται. Που ο άνθρωπος μπορεί να φτάσει μέχρι το έσχατον όριον. Βέβαια, όταν μία φορά φτάσει εκεί ο άνθρωπος, πλέον έχει πείρα, ξέρει, γνωρίζει, η πρώτη φορά είναι πολύ οδυνηρή. Πρώτη φορά είναι πραγματικά ο άνθρωπος κατέρχεται ως άδου κατωτάτου. Και εκεί μέσα στον άδει της δυσκολίας, της απογνώσεως, της εγκαταλείψεως του, ο άνθρωπος αισθάνεται την οδύνη αυτήν όλη του να βιώνει, ας πούμε, ότι του χάους, του κενού. Έτσι αισθάνεται και βιώνει το χάος ο άνθρωπος. Όταν βιώσει αυτήν την κατάσταση και με την προσευχή και την υπομονή, μετά πάροδων πολλών χρόνων, δεν ξέρω με πόσων, ο άνθρωπος ανέβει μετά πάνω και αισθανθεί τη Θεία Αντίληψη, τη Θεία Βοήθεια, τότε πλέον γίνεται έμπειρος ο άνθρωπος, έλαβε πείραν Θείας Αντιλήψεως, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή, εγεύθηκε τη βοήθεια του Θεού και ξέρει τώρα ο άνθρωπος από την πείρα του ότι δεν είναι τίποτα, μη φοβάσαι, αυτή η κατάβαση είναι η προϋπόθεση της αναβάσεως. Θα κατέβεις για να ανέβεις. Όσο πιο πολύ κατεβαίνεις, τόσο πιο πολύ θα ανέβεις. Και το να ανέβεις, βέβαια, δεν είναι κοσμικό, αλλά είναι στην ατμόσφαιρα, στα περιθώρια, τα πνευματικά. Και επειδή ξέρει ο άνθρωπος πλέον από την πείρα την προηγούμενη, γι' αυτόν έχει υπομονή, έχει ειρήνη, ελπίζει επί Κύριον, δεν χάνει την υπομονή του. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να δοκιμάσει δυσκολία παρόμοια με άλλες δυσκολίες, αλλά η διαφορά είναι ότι την πρώτη φορά δεν ήξερε και πορεύεται μέσα στο χάος, μέσα σε μια άγνωστη πορεία. Δεν ήξερε πού πάει, τι κάνει, τι θα γίνει μαζί του. Απορούσε ο άνθρωπος και περί της σωτηρίας του ακόμα. Το εφαίνονται όλα σκοτεινά και ο Θεός απών. Αυτό είναι το φοβερό, ότι μέσα στο σκοτάδι των ανθρωπίνων πραγμάτων έρχεται γίνει επιπρόσθετη και η απουσία του Θεού. Το σκότος της απουσίας του Θεού. Έτσι το βιώνει ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος νομίζει πλέον ότι όλοι με απέρριψαν, από τα έργα μου, από τον εαυτό μου, από τις ελπίδες μου απερρίφθηκα και ο Θεός δεν έχει πλέον για μένα τίποτα. Έφτασα στα όρια μου. Είναι μεγάλη οδύνη αυτής της καταστάσεως. Εάν το ξαναπεράσει ο άνθρωπος άλλες δυσκολίες, μένει όμως με την πείρα της προηγούμενης ευλογίας. Ξέρει ότι δια του Σταυρού έρχεται χαρά εν όλο το κόσμο. Έτσι λοιπόν προσδοκά αυτήν την εκ νεκρών Ανάσταση. Προσδοκά ότι αυτή η δυσκολία οπωσδήποτε θα γίνει αιτία μεγάλης δόξης, πνευματικής δόξης, μεγάλης χάριτος. Γι' αυτόν τον λόγο και οι Άγιοι δεν εφοβούνταν, δεν εδηλιούσαν. Γιατί μέσα από την πείραν τους, όχι μέσα από τα λόγια, το να τα λέμε στα λόγια είναι εύκολο, μέσα από την πείραν, αυτήν την πείρα του άδου, της απογνώσεως, της εγκαταλείψεως, της απελπισίας, του σκότους, εκείνου του χειροπιαστού σκότους, μέσα από αυτήν την πείρα είχαν πλέον λάφυρο και ήξεραν και έτσι καταλάβαιναν ότι όλα αυτά τα πράγματα έχουν μια άλλη πορεία. Και όχι μόνο δεν τα φοβόντουσαν, αλλά επίτηδες έκοβαν όλες τις ανθρώπινες παρηγορίες από γύρω τους, ώστε να μείνει σαν μοναδική παρηγορία η παρηγορία του Θεού. Για ποιο λόγο επήγαιναν στις ερήμους? Για ποιο λόγο να πάνε στην έρημο? Μήπως για να έχουν ησυχία μόνο? Δεν είναι μόνο για λόγους ησυχίας. Πήγαιναν στην έρημο για να είναι μόνοι τους, να μην έχουν ανθρώπινη βοήθεια, να μην έχουν ανθρώπινη παρηγοριά, να μην πούν ότι ξέρεις, αν πάθω και τίποτα, ενώ γείτονας μου δίπλα, ή ξέρω εγώ, είναι οι γονείς μου εδώ, είναι ο σύζυγός μου, είναι τα παιδιά μου. Τα έκοβαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είχαν κανένα κοντά τους. Θυμούμε την πρώτη φορά που πήγα στον αείμνηστο Γέροντα Παΐσιον, εκεί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, ήταν ότι μέσα σε εκείνη την χαράδρα, πώς να πούμε, σε εκείνον τον τόπο που ήταν, όταν κοίταζα γύρω μου, γύρω-γύρω, δεν έβλεπα τίποτα παρά μόνο δάσος. Δεν είχε κοντά ούτε καλύβα, ούτε κελί, ούτε μοναστήρι, ούτε εκκλησία, ούτε κανένα κοντά. Και όταν λέμε κοντά, εννοούμε ότι, πώς να πούμε, σε 4 χιλιόμετρα, ξέρω εγώ, 3-4 χιλιόμετρα απόσταση γύρω-γύρω, δεν ήταν κατοικήσιμος χώρος. Που υπάρχει στο Άγιον Όρος και τόποι που είναι κοντά-κοντά, ας πούμε, τα ασκητήρια. Εκεί ήταν τελείως μόνος, τελείως μόνος. Και για ποιο λόγο μέσα στους χώρους της άσκησης οι πατέρες έκοβαν, ας πούμε, και την υλική είναι ακόμα η βοήθεια. Βλέπετε, τελεία ανακτημοσύνη. Δεν είχαν τίποτα, όχι μόνο άνθρωπον κοντά, αλλά ούτε και ύλη, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Γιατί, για να μην έχουν την ελπίδα τους σε αυτά τα πράγματα. Έκοβαν όλες τις ελπίδες, όλα τα στηρίγματα από γύρω-γύρω, για να μείνουν μόνοι. Αλλά το να είσαι μόνος είναι οδυνηρό. Βλέπετε, ο ίδιος ο Θεός είπε, ου καλόν είναι τον άνθρωπο μόνον επί της γης. Είναι δύσκολο πράγμα. Η μόνωση, η έρημος, λέγε και ένας ότι η έρημος θα σε κάνει ή θεόν ή δαίμονα. Δηλαδή, και είναι πράγματι έτσι, είναι οριακή κατάσταση. Όταν είσαι μόνος σου κάπου, τελείως μόνος, τότε υπάρχουν δύο όρια. Ή θα γίνεις Θεός μέσα από την άσκηση και την προσευχή σου, ή θα δαιμονοποιηθείς, θα γίνεις αγρίμη, θα γίνεις οτιδήποτε άλλο, γιατί είναι όρια αυτά, είναι έντασης, είναι μεγάλη, είναι υψικάμινος ο χώρος εκείνος της ερήμου, της ερημικής ασκήσεως. Πάντως, εκείνο το οποίο φαίνεται μέσα από τη ζωή των Αγίων, μέσα από την ανάγνωση των ψαλμών, είναι ότι ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο αγωνιστής άνθρωπος, πρέπει να μάθει να μην φοβάται, να μην φοβάται όταν οδηγείται σε οριακές δύσκολες καταστάσεις. Αλλά πρέπει να μάθει το κλειδί. Το κλειδί δεν είναι ούτε να ζητάς ανθρώπινη βοήθεια, ούτε να επιζητείς, ξέρω εγώ, στηρίγματα άλλα. Είναι μόνον ο Θεός. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Βλέπετε, στη ζωή μας συμβαίνει μια δυσκολία. Χάνουμε κάποιο πρόσωπο αγαπημένο, καταστρέφεται η οικογενειακή μας ζωή, χάνεται η υγεία μας, κάποια στιγμή διαπιστώνουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα σοβαρό με την υγεία μας, το οποίο πιθανόν να μας οδηγήσει στο θάνατο, ή εμείς ή στενά μας πρόσωπα, ή τέλος πάντων τέτοια τραγικά πράγματα τα οποία μας κόβουν τα πόδια. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ζεις και επενδύσεις τη ζωή σου όλη στην οικογένειά σου και έρχεται κάποια στιγμή να βλέπεις να διαλύονται όλα. Πολλές φορές συμβαίνει αυτό το γεγονός μέσα στην κοινωνική ζωή. Όμως, εκείνες τις ώρες πρέπει να το μάθουμε και να το καταλάβουμε. Μην κάνουμε το λάθος, να μην κάνουμε το λάθος, να ενεργούμε ανθρώπινα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές τις ώρες μόνον ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό θα στρέψουμε την ψυχή μας εις προσευχήν, σε πολλή προσευχή. Εάν έχουμε και ανθρώπινη βοήθεια, μπορεί ο Θεός να στείλει ανθρώπους να μας παρηγορήσουν, να μας ενδυναμώσουν. Συμβαίνει και αυτό. Είμαστε άνθρωποι και μια ανθρώπινη παρηγορία καμιά φορά είναι σαν ξεκούραση, εάν ο Θεός την επιτρέψει. Αλλά και αν συμβεί να μην την έχουμε, να σφίξουμε τον εαυτό μας και να είμαστε βέβαιοι ότι από αυτήν την κατάσταση θα βγει μεγάλη ωφέλεια. Πολύ μεγάλη ωφέλεια. Να μην το ρίξουμε έξω. Να μην στρέψουμε την ψυχή μας σε άλλα πράγματα. Αλλά να περιμένουμε από τον Θεό. Όπως λέει εδώ ο προφήτης Δαβίδ, «Κύριε ο Θεός μου, επί Σύ ήλπισα». Να το λέμε και εμείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, «Κύριε ο Θεός μου, μόνο σε Σένα ελπίζω και ήλπισα μέχρι τώρα». Δεν έχω άλλη ελπίδα. Δεν περιμένω από αλλού τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Χωρίς να περιφρονώ, χωρίς να απορρίπτω την βοήθεια των αδελφών μου, των συνανθρώπων μου, αλλά μέσα στην καρδιά μου, μόνον από τον Θεό αναμένω αυτή την ελπίδα, αυτή την παρηγορία. Και άνθρωπος ο οποίος ελπίζει επί Κύριον, αυτός ο άνθρωπος ουδέποτε κατεσχύνεται. Ουδέποτε κατεσχύνεται. Εάν προς στιγμήν μπορεί να σαλευθεί, όμως το τέλος είναι παρακυρίου, όπως λέει και στις προφητείες, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκος εις έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δέη συν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάνκολα σώσει, η ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλαβε και τηθίσονται, ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς. Βλέπετε, λέει εδώ ότι και αν φανούν προς στιγμή ενώπιον των ανθρώπων ότι κατερδακώθησαν, κατέπεσαν και ότι παιδεύονται και ότι έγιναν άτιμοι και δεν έχουν ούτε είδος ούτε κάλος, όπως ο Κύριος επί του Σταυρού ήταν χωρίς τιμή και χωρίς καμία, ας πούμε, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να την πούμε έτσι, χωρίς ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τον είδε ο προφήτης πριν αιώνες και είδα αυτόν τον αμνό του Θεού, τον πάσχοντα δούλον του Θεού, και ήταν άτιμος το είδος αυτού, χωρίς τιμή, και ήταν άδοξος και ήταν περιφρονημένος και ήταν εξουθενημένος, γιατί τις αμαρτίες ημών εβάστασεν. Αυτός όταν επορεύεται πάνω στο σταυρό πράγματι ήταν τελείως εξουθενημένος προς τα μάτια των ανθρώπων. Όμως όταν επετέλεσε το έργο της σωτηρίας και ετελείωσε τον δρόμο του μαρτυρίου, τότε εδοξάστη και εδόξασε και τον πατέρα του και εδοξάστημε και εμείς με τον Χριστό, ο οποίος εσταυρώθηκε για μας. Αυτή είναι και η δική μας πορεία, αδελφοί μου, και πρέπει να το ξέρουμε. Πρέπει σαν άνθρωποι της Εκκλησίας που είμαστε να το καταλάβουμε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Να το καταλάβουμε. Η πνευματική ζωή φαίνεται όταν έρχεται η ώρα των πειρασμών, όχι όταν έρχονται άλλες ώρες. Τότε αν είμαστε καλά, το να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να διαβάζουμε τα βιβλία μας, να είμαστε καλοί χριστιανοί, να λέμε δόξα σοι ο Θεός. Βέβαια, όταν είσαι καλά, θα πεις δόξα σοι ο Θεός. Θα πεις είμαι καλά, θα πας Εκκλησία, θα είσαι χαρούμενος. Όλα πάνε καλά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, η ζωή μας κυλάει όμορφα κτλ. Τότε συνήθως λέμε δόξα τον Θεό, έχουμε παράπονο από τον Θεό. Αυτό το δόξα σοι ο Θεός είναι εύκολο. Είναι και λίγο φτηνό, να το πούμε έτσι. Δεν έχει και μεγάλη αξία. Καλό είναι, αλλά είναι λίγο φτηνό. Εκείνο το ακριβό δόξα σοι ο Θεός είναι όταν ο άνθρωπος πλέον είναι μέσα στον τόπο των θλίψεων, της δοκιμασίας, των πειρασμών. Εκείνης της ώρας που όλα σύονται και όλα χάνονται γύρω του, και όμως ο άνθρωπος παραμένει πιστός στον Θεό και ευλογεί τον Θεό. Και εν πάση τούτης, όπως λέει στον Ιώβ, ούχι ημαρτεν Ιώβ εναντί Κυρίου. Παρόλο την πολύ δυσκολία που είχε ο Ιώβ, τις μεγάλες εκείνες αποτυχίες που έπεσαν όλα πάνω του και δεν είχε κανένα πλέον να το στηρίξει, δεν αμάρτησε ενώπιον του Κυρίου και παραμένει πιστός και φρόνιμος δούλος και συνετός άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Αυτή είναι η θέση των τέκνων της Εκκλησίας. Πρέπει να το ξέρουμε, πρέπει να το χωνέψουμε, πρέπει να το κάνουμε βίωμά μας, ώστε όταν θα έρθει η ώρα των θλίψεων, των πειρασμών, όπως ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο την Κυριακή, όταν έρθει η ώρα του καύματος, της ζέστης της πολλής, και να μην κάψει των σπόρων ο οποίος παίρνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Να παραμείνει ο Λόγος του Θεού, αυτή η σπορά που ο Θεός παίρνει στις ψυχές των ανθρώπων, στις ψυχές μας, να παραμείνει, να μην καεί, γιατί έχουμε πειρασμούς και θλίψεις και δοκιμασίες. Πιο κάτω λοιπόν, προχωρώντας, βλέπετε ότι βιώνει ο προφήτης δύο πράγματα, τον κίνδυνο, βλέπει σαν λέοντα των εχθρών, των διάβολων, τις περιστάσεις, τις συνθήκες, τους ανθρώπους, κάθε πράγμα το οποίο περιφέρεται πέριξ του ανθρώπου με σκοπό να το συντρίψει, μοιάζει ως λέον οριόμενος, ζητών τι να καταπεί, σαν ένα λιοντάρι αγριεμένο το οποίο ορίεται και έχει μανία και λύση να καταπιεί κάποιον. Έτσι αισθάνεται ο άνθρωπος τον διάβολο και τις περιστάσεις και τα όργανα του διαβόλου και τους ανθρώπους και όλα αυτά τα οποία τον κυκλώνουν να τον πνίξουν κυριολεκτικά. Αισθάνεται αυτόν τον φόβο, αυτή τη δυσκολία. Την περνά δηλαδή αυτή τη δυσκολία. Δεν τη φαντάζεται, την ζει. Είναι τη ζει απόλυτα. Όπως όταν κινδυνεύεις, ξέρεις ότι κινδυνεύω να πεθάνω. Ξέρεις ότι θα σε σκοτώσει ο άλλος. Ξέρεις ότι ζεις έναν κίνδυνο. Βιώνεις το γεγονός του κινδύνου. Βιώνεις το γεγονός του φόβου. Βιώνεις το γεγονός της δυσκολίας. Το βιώνεις έντονα. Δεν το παραβλέπεις, το βιώνεις. Ταυτόχρονα όμως βιώνεις και κάτι άλλο πολύ δύσκολο. Ότι εκείνη την ώρα είσαι μόνος, τελείως μόνος. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως. Θυμήσε στο Ευαγγέλιο ο Κύριος είπε ότι έρχεται ώρα, είπε στους μαθητάς του λίγο πριν το πάθος, πριν το σταυρόν, έρχεται ώρα είναι ο έκαστος σκορπιστείτε εις τα ίδια και με αφήτε μόνον. Θα έρθει η ώρα, λέει ο Χριστός στους μαθητές του, που κάθε ένας από εσάς θα διασκορπιστεί δεξιά και αριστερά στα δικά του και εμένα θα με αφήσετε μόνον μου. Την ώρα του πάθους, της δυσκολίας, ο Κύριος ήταν μόνος για να μας δείξει και εμάς ότι την ώρα του δικού μας πάθους, της δικής μας δυσκολίας, πολύ πιθανόν να είμαστε μόνοι μας ή και αν δεν είμαστε μόνοι μας και αν υπάρχουν άνθρωποι που μας αγαπούν και μας βοηθούν, όμως κατ' ουσίαν είμαστε μόνοι μας, γιατί ο κάθε άνθρωπος μέσα στην καρδιά του βιώνει τα γεγονότα του. Ό,τι και να κάνεις, όση συμπαράσταση και αν το δώσεις, είναι βέβαια κάτι, είναι ενίσχυση, είναι παρηγορία. Έχουμε καθήκον από την εντολή του Θεού να συμπαριστάμεθα στους πάσχοντες αδελφούς μας, να είμαστε κοντά τους, να κοινωνούμε με τον πόνο τους και τις λήψεις τους, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός θα περάσει εκείνη τη διαδικασία του πόνου, του πένθους, της απομόνωσης. Η καρδιά του ξέρει τι θα περάσει και τι περνά. Βλέπετε, το ζούμε πολλές φορές, όταν πάμε να μιλήσουμε σε κάποιον άνθρωπο που έχει πένθος, βιώνει τη μεγάλη οδύνη του θανάτου προς φιλούς του προσώπου. Του λέμε διάφορα. Άσες πιο πολλές φορές εκείνα που λέμε είναι και μη χειρότερα δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι πάμε και του εκφράζουμε την αγάπη μας. Τα λέμε, τα ακούν οι άνθρωποι, καθήκον μας να το πούμε. Είναι υποχρέωσης μας, όχι έτσι κοινωνικά, αλλά η φύση μας είναι κοινωνική. Πρέπει να κοινωνούμε με τους άλλους. Όμως παρά τα αυτά, τον πόνο του και την πίκρα του και τη θλίψη του θα την περάσει ο άλλος άνθρωπος εις το ακέραιο. Γι' αυτό δεν πρέπει να μας ξενίζει αυτόν τον γεγονός. Πρέπει να περάσουμε ακόμα και ψυχολογικά. Η ψυχολογία σήμερα λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να περάσει την διαδικασία αυτήν των πραγμάτων. Έχεις πένθος. Πρέπει να περάσει την διαδικασία του πένθους. Των πόνων, τη θλίψη, την πίκρα, το κλάμα, το ξέσπασμα, εκείνα όλα τα πράγματα, να τα περάσεις σταδιακά μέχρι που να φτάσεις στο τέλος. Εάν δεν τα περάσεις, δεν θα ηρεμήσεις. Πρέπει να το ξέρεις ότι θα περάσεις την διαδικασία, όπως λέγεται, τη διαδικασία εκείνη του πένθους. Και προχωρά εις τον τέταρτο στίχο. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδικία εν χερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδεδούση μη κακά, αποπέσει μη άρα από τον εχθρό μου κενός, καταδιώξει άρα ο εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γην τη ζωή μου και τη δόξα μου ισχούν κατασκηνώσει. Είναι σαν προφητεία, όχι σαν προφητεία, αλλά είναι προφητεία, προφητικά λόγια αυτά τα οποία λέγονται εδώ και εφαρμόζονται εις τον Χριστό. Ο Χριστός ως αναμάρτητος που ήταν έπαθε αναμάρτητος όν, χωρίς να υπάρχει αδικία, χωρίς να ανταποδώσει κακά, χωρίς να κάνει τίποτα το οποίο ήταν άξιον οποιασδήποτε τιμωρίας. Γι' αυτόν είχε και την παρησία να πει ότι εάν έκαμα κάτι κακόν και αν έκαμα κάποια αδικία και αν ανταπόδωσα κακά σε άλλους ανθρώπους, τότε πράγματι να παραδοθώ έτσι τελείως στα χέρια των εχθρών μου και να καταδιώξει ο εχθρός την ψυχή μου και να την καταλάβει και να την καταπατήσει και να με αφανίσει μέσα στον άδη, μέσα στο χώμα. Αυτό απολύτως μόνο ο Χριστός μπορεί να το πει. Εμείς οι υπόλοιποι έχουμε πάνω μας τα στίγματα της αδυναμίας, των παθών μας, της αμαρτίας μας. Ο Κύριος, ο Χριστός, ως άνθρωπος ήταν αναμάρτητος. Έτσι ήταν ο μόνος ο οποίος επετέλεσε το τέλειο θέλημα του Θεού, του κατ' ευδοκία θέλημα του Κυρίου. Όμως αυτό κατά αναλογία εφαρμόζεται και στον κάθε άνθρωπο ο οποίος τρόποντινά αδίκως πάσχει. Όταν πάσχεις δικαίως, τότε λες, καλά να πάθω. Δίκαια, όν έπραξα, απολαμβάνω. Αφού εκακοποίησα, τώρα κακοποιούμε. Αφού έκαμα όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή την κακία στη ζωή μου, καλά να πάθω τώρα. Και έχεις και μια παρηγοριά ότι, ίσως μέσα από αυτά τα κακά τα οποία παθαίνω τώρα, να εξαγνιστεί η ψυχή μου, να καθαρίσει η ψυχή μου και να τρόπονται να ξεπληρώσω σε αυτήν την ζωή, σε αυτήν την γη, τις πολλές μου αμαρτίες, ώστε να καθαρίσω και να με παραλάβει ο Θεός καθαρό και εξαγνισμένο μέσα από το πύρ της δοκιμασίας. Είναι μια παρηγοριά την οποία δίνει η αίσθηση ότι πράγματι δίκαια πάσχουμε διότι επράξαμε ανάλογα. Όταν όμως μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, μέσα στη συνείδησή του, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο να του καταμαρτυρεί συνείδησή του ότι το έκαμε σε αυτό το πράγμα ή ξέρω εγώ έτσι έκαμνες και εσύ σε άλλους, οπότε καλά σου κάνουν και σε έναν τώρα αυτοί. Δηλαδή όταν δεν καταμαρτυρείται μέσα στην ψυχή σου κάτι, τότε επιτείνεται ακόμα περισσότερο αυτή η ανθρωπίνως λεγόμενη πικρία. Γι' αυτό λέει εδώ ο προφήτης ότι εάν έκαμνα όλα αυτά τα κακά, δίκαια θα εδεχόμουν την τιμωρία να πάθω όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, επειδή δεν τα έκαμα, αισθάνομαι αδικημένος. Ζω και βιώνω την αδικία. Είναι αυτή η αδικία την οποία ο Γέροντας έλεγε η γλυκιά αδικία. Υπάρχει μια αδικία, έλεγε, που είναι πολύ γλυκιά. Είναι αυτή η αδικία στην οποία αδίκως αδικείσαι. Δηλαδή, σε αδικούν οι άνθρωποι χωρίς να έχεις καμία εσύ ευθύνη, μετοχή, αιτία για αυτό το πράγμα. Αδικείσαι όχι μόνο ενώ είσαι αμέτοχος, αλλά ενώ έχεις και τελείως διαφορετικά συναισθήματα. Όπως ο ίδιος ο Χριστός, βλέπετε σε έναν τροπάριο, λέει, μιλώντας τρόποντινά προς τον λαό του Ισραήλ, λέει, λαός μου, τι επί εισάσαι και τι είμαι ανταπέδωκας, τι σου έκαμε εγώ και τι μου κάμνεις εσύ, τους τυφλούς σου εφώτισα, τους παραλύτους τους θεράπευσα, τους ανθρώπους, ξέρω εγώ, τους που δεν μπορούσαν να περπατήσουν τους έδωσα την δύναμη να περπατήσουν, τους νεκρούς τους ανέστησα, χόρτασα τόσους ανθρώπους και εσύ τι μου ανταποδίδεις? Αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάμε σταυρό με προσιλώσατε. Βλέπετε, είναι τρόπον την ανθρωπίνος το παράπονο του Κυρίου. Όχι πως είχε παράπονο, αλλά δείχνει τη διάθεση του ενός και την ανταπόδοση του άλλου. Ο μεν Θεός ευεργετεί και δίδει στον άνθρωπο τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι έχει μέσα στην καρδία του και ο άνθρωπος, ο μακράν του Θεού άνθρωπος αποδίδει σταυρών, αποδίδει όξος, αποδίδει χολήν, αποδίδει πτισμούς, αποδίδει ραπίσματα, αποδίδει όλα εκείνα τα κακά τα οποία ο ίδιος ο Κύριος εδέχτηκε εις τον εαυτόν του, ώστε να γίνει σε μας το πρότυπό μας. Ώστε κανείς από μας να μην μπορέσει να πει ότι ναι, πώς θα κάνω υπομονή, εσύ Θεέ μου καλά επέρασες όταν ήσουν άνθρωπος, ας το πούμε έτσι. Εγώ τώρα όμως πώς θα αντέξω, ενώ βλέποντας τον Χριστό, έτσι, Χριστός έπαθεν υπερημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών. Άφησε σε μας παράδειγμα, ώστε και εμείς να επακολουθήσουμε τη σύγχυνεση αυτού, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή, έπαθεν τα ίδια, επερπάτησεν αυτόν τον δρόμο, ώστε να αφήσει σε μας παράδειγμα και υπόδειγμα να ακολουθήσουμε το δικό του δρόμο. Θυμούμε κάποτε δύο παραδείγματα. Κάποιος ιερέας μου έλεγε ότι κάποτε πήγε σε ένα σπίτι να κάνει έναν αγιασμό. Και σαν έκανε τον αγιασμό, δεν ξέρω εάν το παιδί αυτό ήταν άρρωστο ή το έκαμε επίτηδες. Μπορεί να ήταν επίτηδες ή να ήταν άρρωστο πραγματικά ή να έχει μια, ας πούμε, ενέργεια ανεχθρική, δαιμονική. Τέλος πάντων, γέμισε το στόμα του σάλιο και σαν διέβαζε ο ιερέας στα καλά καθούμενα χωρίς να το σκεφτεί, πήγε αυτό το παιδί, ήταν 15 χρονών περίπου, και του έφτισε μπροστά στα μάτια των άλλων ανθρώπων, του γονιών κτλ. Και το γέμισε από πάνω μέχρι κάτω φτήματα και σάλια. Εκείνος προς τη στιγμή ταράχτηκε, δεν ήξερε τι θα κάνει, και το παιδί δεν έδειχνε ένα άρρωστο, ήταν στα καλά του. Τουλάχιστον φαίνεται, η ψυχή του δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, προς τη στιγμή ταράχτηκε πάρα πολύ. Το πρώτο αίσθημα ήταν ότι σοκαρίστηκε, στη συνέχεια εθύμωσε πάρα πολλά, έτσι, απαντουφτήσει ο άλλος με τα καλά καθούμενα, ήθελε να σταματήσει και να ζήσει τον λόγο. Και τι το κάνει αυτό το πράγμα. Μετά έσφιξε τον εαυτό του, εξεπέρασε τον θυμό, ελυπήθηκε μετά πολύ, αισθάνθηκε μεγάλη λύπη για αυτό το πράγμα, μεγάλη λύπη του, στα βάλια κλάματα, άρχισε να κλαίει, κράτησε τον εαυτό του και μετά από αυτό το πράγμα αισθάνθηκε τόση χάρη, τόση πλημμύρα χάριτος μέσα στην ύπαρξή του, που ποτέ άλλοτε στη ζωή του δεν το είχε αισθανθεί αυτή η κατάσταση. Και μια άλλη φορά κάποιος μου έλεγε πάλι ότι κάποιος άλλος εχτύπησε έναν άνθρωπο στα καλά καθούμενα, πήγε του ένα ράπισμα. Αισθάνθηκε το ίδιο. Αυτή την οργή, την λύπη, την φυσική κίνηση της αντίστασης ή της ανταπόδοσης, αλλά δεν επέτρεψε στον εαυτό του και έφερε αμέσως μπροστά του την εικόνα του Χριστού και μετεβλήθη όλη η κατάσταση εκείνη σε μεγάλη χάρη. Ξέρετε ότι για μας τους χριστιανούς η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι καθόλου ιδέες ή καθόλου ιδεολογική. Δεν έχουμε την ιδέα της ανεξικακίας, την ιδέα της αγάπης, την ιδέα της ισότητας, την ιδέα της υπομονής, της κοινωνικότητας. Δεν έχουμε ιδέες μέσα στην Εκκλησία. Εμείς μέσα στην Εκκλησία έχουμε ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι. Από αυτό το πρόσωπο βγαίνουν όλα τα υπόλοιπα. Και η συμπεριφορά μας, και η στάση μας, και η ηθικότητά μας, και η κοινωνικότητά μας, και η αγάπη μας και όλα. Για μας αυτά τα πράγματα είναι ένα πρόσωπο. Η ειρήνη μας είναι ο Χριστός. Η αγάπη μας είναι ο Χριστός. Η ανεκτικότητά μας είναι ο Χριστός. Αυτός εστί τα πάντα εν πάση. Το Α και το Ω. Και έχει τόση δύναμη αυτή η σχέση, η οποία επιτελεί θαύματα. Κάποτε λέει στο γεροντικό, κάποιος πλούσιος άνθρωπος είχε μία κόρη η οποία είχε ακάθαρτο πνεύμα, δαιμόνιο. Και έπασχε αυτή η κοπέλα, είχε κρίσεις και έψαχνε αυτός να βρει κάποιους μοναχούς, ασκητάς, του είπαν ότι μόνον οι ερημίτες που έρχονται από τα βάθη της ερήμου, αυτοί μπορεί να θεραπεύσουν την κόρη σου που έχει αυτή την δαιμονική ενέργεια. Και φώναξε έναν από αυτούς να τη θεραπεύσει. Επήγαινε στους γέροντες, τους έλεγε, ελάτε να προσευχηθείτε για την κόρη μου. Οι πατέρες από ταπείνωση έλεγαν, ποιος είμαι εγώ που μπορώ να προσευχηθώ για την κόρη σου, δεν μπορώ. Δεν έχω αυτή τη δύναμη, εγώ δεν έχω τη δύναμη να κάνω αυτό το πράγμα. Απέφευγαν. Κάποιος τον συμβούλευσε και του είπε, πήγαινε και βρες έναν άλλον τρόπο. Ότι θα αγοράσεις καλάθια, αυτά τα καλάθια που πουλούσαν, και να έρθεις σπίτι σου όταν φέρει τα καλάθια και εκεί να του πεις να πει μια ευχή για το παιδί σου. Πράγματι, κατέβηκαν οι πατέρες από την έρημο, τους βρήκε εκεί που πουλούσαν τα κοφίνια, τα καλάθια τους, τα ζεμπίλια τους. Λέει, θέλω να αγοράσω τα καλάθια αυτά, αλλά παρακαλώ τα φέρε στο σπίτι μου. Και λέει ο γέροντας ο Αββάς, τον μαθητή του, πήγαινε πάρτα σπίτι του ανθρώπου αυκίνου. Επήγε ο μοναχός, ο νεαρός, ο υποτακτικός, ανοίγοντας την πόρτα και μπαίνοντας μέσα, μόλις τον είδε η κοπέλα, αγρίεψε, την έπιασε η κρίση και όρμησε πάνω στον μοναχό και του έδωσε ένα ισχυρό ράπισμα. στη μια πλευρά, ισχυρό ράπισμα. Εκείνος, σαν αγωνιστής που ήταν, έστρεψε και το πρόσωπο από την άλλη. Και μόλις έκαμε αυτή την κίνηση, ελευθερώθηκε η κοπέλα από το δαιμόνιο και ο δαίμονας, λέει το γεροντικό, φεύγοντας εκράβγασεν, ο βία, η εντολή του Ιησού με διώκει. Δεν με διώκει τίποτε άλλο, αλλά το ότι τήρησε την εντολή του Χριστού, αυτή τήρηση εντολής του Χριστού εκδιώκει και ελευθερώνει τον άνθρωπο. Βλέπετε ότι το να έχει ο άνθρωπος μπροστά του τον Κύριον, τον Χριστόν, την εντολή του Χριστού, αυτό το πράγμα του δίνει την δύναμη να μπορεί να περπατά τον ίδιο δρόμο. Και ταυτόχρονα αυτή η μίμηση του Χριστού είναι η οποία μας δίνει και την δύναμη ότι και την πληροφορία από την χάρη ότι αυτός ο δρόμος τον οποίο βαδίζουμε είναι ο δρόμος αυθεντικός, είναι γνήσιος δρόμος, δεν έχει μέσα νοθεία. Ξέρετε ότι κάθε πράγμα που είναι ιδεολογικό, που είναι απλώς θεωρία, κουράζει τον άνθρωπο. Οι θεωρίες κουράζουν. Όσο σπουδαίες και αν είναι, όσο έξυπνες, όσο συναρπαστικές και αν είναι, είναι θεωρία, είναι φιλοσοφία. Είναι κάτι των εφελώδες, το άπιαστο. Εκείνο το οποίο δεν κουράζει είναι η εμπειρία. Το να ζεις με έναν άνθρωπο. Να ζεις με έναν άνθρωπο. Να έχεις εμπειρία αγάπης με εκείνον τον άνθρωπο. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μια εμπειρία αγάπης, δυναμικής, η οποία αυξάνει συνεχώς, εμπειρία δυναμικής αγάπης με τον ίδιο τον Χριστό. Δεν είναι απολύτως τίποτα άλλο. Γι' αυτόν τον λόγο, εάν δεν μπορέσουμε στη ζωή μας να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η Εκκλησία και αυτόν προσφέρει, τότε θα έχουμε πολλές άλλες πνευματικές αρρώστιες και πνευματικές παρενέργειες, οι οποίες και εμάς θα κουράσουν κάποια στιγμή, αλλά και στους γύρω μας ανθρώπους θα δώσουμε την αίσθηση ότι η Εκκλησία είναι κάτι το οποίο είναι νεκρόν. Η ιδέα είναι νεκρή. Το πρόσωπο είναι ζωντανό. Ο Θεός είναι ζών και ενεργής. Είναι παρόν ο Θεός. Η ιδέα είναι ιδέα όσο ωραία και αν είναι. Προχωρούμε λοιπόν και βλέπουμε εις τον 7ο στίχο που λέει τα εξής. «Ανάστηθη Κύριε εν τη οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου, εμπροστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον». Τρόποντι να μέσα από την πίεση των γεγονότων, μέσα από την πίεση των πραγμάτων, μέσα από την πίεση της θλίψεως, της απογνώσεως, της απελπισίας, εξέρχεται μια κραυγή από τον άνθρωπο, η οποία λέει τα εξής. «Ανάστηθη Κύριε, σήκω Κύριε εν οργή σου». Είπαμε ότι εμφανίζεται ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές ως οργισμένος, ως θυμωμένος, ως εκδικητής ο Θεός, ως Θεός τιμωρός, ο οποίος τιμωρεί την κακία, τιμωρεί την αδικία. Έτσι εμφανίζεται ο Θεός. Δεν είναι έτσι ο Θεός όμως. Και όταν ερμηνεύσουμε την Παλαιά Διαθήκη με το πνεύμα του Λόγου του Ευαγγελίου και δούμε στο Ευαγγέλιο πώς ο Θεός είναι, τότε καταλαβαίνουμε και στην Παλαιά Διαθήκη ποιο είναι το νόημα αυτών των λόγων. Ο Θεός φαίνεται οργισμένος, όχι διότι ο Θεός νευριάζει, έτσι όπως εμείς που μας πιάνουν τα νεύρα άμα κάποιος μας πει κάτι ή μας γίνει κάτι που δεν μας αρέσει. Αλίμονο, αν είχαμε ένα Θεό που νευρίαζε, τότε καλύτερα να μην είχαμε καμιά σχέση με τέτοιο Θεό. Τι να τον κάνουμε. Ένας Θεός που θυμώνει και νευριάζει και οργίζεται και γίνεται έξω φρενό, αυτός ο Θεός, χώρια που δεν μπορεί να είναι Θεός, αλλά και δεν μπορούμε και εμείς να έχουμε σχέση με έναν τέτοιο Θεό. Αυτή ήταν η θεή της του Ολύμπου. Ο Κρόνος, ξέρω εγώ, νευρίαζε, τρώνε τα παιδιά του. Ο Δίας νευρίαζε, έπιανε τους κεραυνούς, τους χτυπούσε πάνω στους άλλους. Κοινόντουσαν και τα ανθρώπινα, τα οποία περιέγραφαν οι αρχιέλληνες και τους 12 θεούς, τους θεούς. Αλλά ο δικός μας Θεός, ο αληθινός Θεός, ο ζωντανός Θεός, είναι Θεός κατά κυριολεξία. Δεν μετέχει των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ο Θεός είναι απαθής, δεν έχει πάθη, δεν έχει μεταπτώσει ο Θεός πάνω και κάτω, δεν έχει ο Θεός, δεν αλλάζει τις διαθέσεις Του, δεν είναι σήμερα χαρούμενος και αύριο μπορεί να είναι λυπημένος και μεθαύριο να μετανιωμένος. Ούτε λέει ότι σήμερα θα κάνω το πράγμα και την άλλη μέρα το ξανασκέφτεται και λέει όχι, συγγνώμη, έκανα λάθος, θα το κάνω. Ή ναι, ξεκίνησα να το κάνω, αλλά δεν μπορώ να το τελειώσω. Αλλά αυτά είναι ανθρώπινα. Ο Θεός είναι τελεία αγάπη. Τελεία αγάπη, απαθής αγάπη, απόλυτος αγάπη. Αγάπη η οποία δεν είναι ποτέ δυνατόν, είναι αδύνατον να πάθει ανδήποτε αλλίωση. Αυτή η αγάπη του Θεού. Όταν όμως λέμε ότι «Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με», έτσι εδώ «Υψώθητη και ανάστηθη, Κύριε, εν τη οργή σου», τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά όλα ερμηνεύονται μέσα από αυτό το οποίο λέγεται πνευματικός νόμος. Δηλαδή, ο Θεός βέβαια είναι έτσι όπως τον περιγράψαμε, ακριβώς έτσι. Και μάλλον έτσι περισσότερον, διότι ο Θεός και περιγραφόμενος απερίγραπτος μένει. Δεν μπορεί να περιγράψει τον Θεό. Αλλά λέμε ανθρωπίνως πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όταν συμβαίνουν όμως γεγονότα τα οποία εμφανίζονται ως οργή Θεού ή ως εκδίκησης των κακών που έχουμε, αυτά όλα τα πράγματα ερμηνεύονται με τον πνευματικό λεγόμενο νόμο. Δηλαδή, ο άνθρωπος στη ζωή του, όλα αυτά τα οποία παθαίνει, τα παθαίνει για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχουν πράγματα έτσι τυχαία, ας το πούμε. Ή μάλλον, δεν υπάρχουν πράγματα που παραμένουν τυχαία. Και η αξία της σύνεσης είναι ο άνθρωπος, κάθε πράγμα που του συμβαίνει, να μην πιάνεται γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να μην λέει, μα γιατί να μου συμβεί σε μένα, γιατί να πάθω εκείνο, γιατί να πάθω το άλλο, γιατί να πάθω το ένα, γιατί να πάθω το άλλο. Όχι έτσι. Αλλά να δει αυτό το οποίο έπαθα τώρα, πώς το αξιοποιώ πνευματικά. Και αξιοποιώντας το πνευματικά, πιθανόν να καταλάβει και για ποιο λόγο το έπαθε. Οι Άγιοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν απάθεια και έχουν καθαρότητα, μπορούν να δουν τους λόγους για τους οποίους υφίστανται διάφορες περιπέτειες ή πειρασμούς. Διότι υπάρχει το παράδοξο φαινόμενο ότι οι περιπέτειες παθαίνομεν όλοι. Πολλές εθλίψεις των δικαίων και πολλές μάστιγες των αμαρτωλών. Και οι δίκαιοι εθλίβονται και οι αμαρτωλοί μαστίζονται. Και οι δυο έχουν πειρασμούς. Άρα ποιος από τους δύο μπορεί να ερμηνεύσει ή πώς μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε? Δεν ερμηνεύονται, δεν είναι πρέπον να ασχολούμαστε. Το πρέπον είναι να κοιτάξουμε το γεγονός, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, να το μεταποιήσουμε εις πνευματική εργασία. Όταν φαίνεται ότι ο Θεός οργίζεται ή συμβαίνουν γεγονότα σε εμάς δύσκολα, μπορεί να πει κανείς ότι μέσα από τον πνευματικό νόμο είναι αποτελέσματα της ελεύθερης βούλησής μας. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Είτε διότι εμείς έχουμε κακοποιήσει είτε γνώση είτε αγνία μας. Έτσι. Και μέσα στην ελευθερία μας αυτά τα πράγματα έρχονται μόνα τους πίσω. Όταν κακοποιείς, τότε θα κακοποιηθείς. Μάχεραν δώσεις, μάχεραν λάβεις, είπε ο Κύριος. Όταν εσύ κάνεις κακό, εκείνο το κακό θα έρθει πίσω και θα σε βρει εσένα. Όταν εσύ καταργέσαι τους άλλους ανθρώπους, τότε οι δικές σου κατάρες θα επιστρέψουν πίσω και θα πιάσουν εσένα. Όταν εσύ θλίβεις τους άλλους, η θλίψη εκείνη θα επιστρέψει πίσω και θα πιάσει και εσένα. Είναι έναν ενδεχόμενο. Όχι όμως πάντοτε. Γιατί τότε στο Χριστό, γιατί έπαθε ο Χριστός αυτά τα οποία έπαθε? Μήπως έκαμε κακά όπως λέει προηγουμένως? Όχι. Άρα γιατί τα έπαθε? Υπάρχει λοιπόν, το ένα ενδεχόμενο είναι αυτό. Το άλλο είναι διότι ο άνθρωπος μέσα στην πορεία του είναι ανάγκη να τελειοποιηθεί. Είναι, μοιάζει με έναν νήπιον, το οποίο είναι μεν τέλειος άνθρωπος, αλλά είναι εντογίγνεσθε άνθρωπος. πρέπει να τελειοποιηθεί αυτός ο άνθρωπος. Και η τελειοποίηση του ανθρώπου αυτού στην πνευματική ζωή γίνεται διαμέσου των πειρασμών, οι οποίοι δίδουν πείραν θείας αντιλήψεως των άνθρωπων. Πρέπει να περάσεις από αυτά για να τελειοποιηθείς. Αυτό είναι στους ανθρώπους που αγωνίζονται. Οι δε τελειότεροι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι πάσχουν υπέρ του λαού, όπως ο ίδιος ο Χριστός έπαθε και απέθανε υπέρ του λαού του, υπέρ όλου του κόσμου. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στους πνευματικούς ανθρώπους, να πειράζονται αυτοί, να θλίβονται αυτοί υπέρ όλου του κόσμου, ώστε και να δίδουν παράδειγμα με την υπομονή τους και με την καρτερία τους, αλλά είναι σαν τα αλεξικέραυνα, τα οποία τραβούν τους κεραυνούς εκείνοι για να έχουμε εμείς ησυχία. Βλέπετε, παλαιότερα είχε έναν είδος αλεξικεραύνου, τα οποία τραβούσαν τους κεραυνούς όλους εκείνους και γλιτώναν οι υπόλοιποι. Τώρα έχει πολλά είδη, τέλος πάντων, που τα διαλύουν, που τα στέλνουν αλλού, αλλά φαίνεται στην πνευματική ζωή ότι υπάρχει αυτό το μυστήριο της πνευματικής πατρότητος, στο το οποίο, όπως ο πατέρας, ο γονιός σε μια οικογένεια, υποφέρει, αγωνίζεται, κοπιάζει να μεγαλώσει τα παιδιά του, του ζήτει από το αίμα του, από τον αγώνα του, από τον κόπο του, από την θυσία του, για να μεγαλώσουν. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στους Αγίους, οι οποίοι αγωνίζονται εκείνοι και θυσιάζονται εκείνοι υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ του λαού του Θεού, υπέρ των πνευματικών τους τέκνων, υπέρ άλλων ανθρώπων, όπως ο ίδιος ο Κύριος έπαθε υπέρ του λαού του. Εμείς βέβαια δεν είμαστε σε αυτήν την τελειότητα, αλλά ας πούμε ότι στο στάδιο που είμαστε, να αισθανόμαστε ότι αυτά όλα τα οποία συμβαίνουν στη ζωή μας και εμφανίζονται ως οργή ή ως κακά ή ως δοκιμασίες, αυτά όλα είναι για την τελείωσή μας. Είναι για να τελειωθούμε, για να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να περάσουμε από αυτήν τη δυσκολία, να μπορέσουμε να βγούμε εις πέρας. Και πράγματι να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τελειότερη πνευματική εργασία από την πνευματική εργασία που γίνεται εν καιρό πειρασμού. Όταν ο άνθρωπος ευρίσκεται εν ώρα πειρασμού, εν ώρα θλίψεως, τότε πράγματι ό,τι κάνει εκείνη την ώρα και ο αναστεναγμός του και η προσευχή του και ότι... Εξεγείρεται όχι γιατί εμείς λέμε «Θεέ μου, σήκου και δώσ' τους από πάνω και ξέρω εγώ κατάστρεψε τους ή διέλυσε τους ή οτιδήποτε», αλλά τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία κραυγάζουν προς τον Θεό. Θυμάστε τι είπε ο Θεός στον Άβελ. Του λέει «Άβελ, το αίμα του αδελφού σου βοαπρόσμε». Όχι εσύ, ούτε ο αδελφός σου, το αίμα του. Δηλαδή, εκείνος ο πόνος του, η θυσία του, ο αγώνας του, ο υδρότας του, ο κόπος του, είναι αυτά τα οποία βοούν προς με, με αναγκάζουν να μιλήσω και να επέμβω. Και δεν χάνεται τίποτα, να ξέρετε. Υπομονή και ο στεναγμός των πενήντων ούκα απολύται εις τέλος. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να μάθουμε στη ζωή μας να μην αναγκάζουμε κανέναν άνθρωπο να στενάζει, να γονκίζει, έτσι. Να μην κάνουμε άλλον άνθρωπο να γονκίσει. Είναι πολύ βαρύ πράγμα. Πέρα από την αμαρτία. Όταν ένας άνθρωπος γονκίσει με εμάς, δηλαδή, πώς να πούμε, έτσι, είναι τόσο στριμωγμένη η ψυχή του αυτού του ανθρώπου και εμείς δεν προσέξουμε είτε εκουσία είτε ακούσια, τον στριμώξουμε έτσι περισσότερο και γονκίσει αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε ότι με τον πνευματικό νόμο που υπάρχει μπαίνουμε εμείς πλέον μέσα σε εκείνη την κατάσταση και τρόποντι να βαραίνει η ψυχή μας. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ μας, τουλάχιστον όσο μπορούμε, εν γνώση μας, άνθρωποι είμαστε, δεν μπορούμε να τα προλάβουμε όλα, αλλά εν γνώση μας, να μην γινόμεθα αιτία να γονκίζουν άλλοι άνθρωποι ή να θλίβονται άλλοι άνθρωποι ή να έχουν κάτι μέσα στη ψυχή τους, να δεμένει η καρδιά τους τρόποντι να εξαιτίας τον λόγο μας, τον ενεργειό μας, τον πράξιό μας. Να αισθανόμαστε μέσα μας ότι ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορέσαμε, εκάναμε. Ό,τι μπορέσαμε, εκάναμε. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, δεν είμαστε παντοδύναμοι. Τελειώνοντας, εκείνο το οποίο βγαίνει, εκείνο το οποίο μένει σε μας, είναι ακριβώς αυτή η πραγματικότητα, η αίσθηση της πραγματικότητας των γεγονότων όπως είναι. Η Εκκλησία δεν ωραιοποιεί τα πράγματα. Δεν έχετε να μας πει, ξέρετε, θα είναι όλα ωραία, όλα ευχάριστα, θα είστε ευτυχισμένοι, θα είστε... Όχι. Αυτά τα λέγαν παλαιότερα σε άλλες δεκαετίες. Τα λέγαμε και μέσα στην Εκκλησία. Τι ωραία, όλα χαρούμενα και χαμογελαστά και κάτι τέτοιες ανοησίες, οι οποίες τρόπονται να φτιάχναν ένα ψεύτικο κόσμο. Γι' αυτόν τον λόγο και είχαμε δικούς μας ανθρώπους και δικούς μας κύκλους και ψεύτικους κόσμους και ανθρώπους των θερμοκηπίων. Έτσι σαν να η Εκκλησία ήταν θερμοκήπιο στο οποίο αναπτύσσονται με ειδικές συνθήκες, ειδικά φυτά. Δεν είναι η Εκκλησία έτσι. Εμείς είμαστε εν το κόσμο, εν μέσω των ζυζανίων, έχουμε ζυζάνια μέσα μας, μπορεί να είμαστε και ήδη ζυζάνια. Είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, έτσι σε αυτόν τον κόσμο, τον πεπτοκότα κόσμο, με την πεπτοκία φύση μας, με όλα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν έναν άνθρωπο που είναι μέσα στην πτώση και αγωνίζεται να προχωρήσει. Αυτή είναι η ύπαρξή μας. Και έρχεται η Εκκλησία σαν ένα πραγματικό νοσοκομείο, όχι σε ένα ψεύτικο γιατρό, αλλά σαν πραγματικό γιατρό, ο οποίος σου αναλύει όλες τις αρρώσκες, τα μικρόβια, την κατάσταση που είσαι και σου προσφέρει τα φάρμακα. Πικρά μεν, μπορεί να είναι πικρά τα φάρμακα, αλλά η θεραπεία είναι γλυκία, η θεραπεία είναι πραγματική, είναι οντολογική. Και δεν φοβάται η Εκκλησία ότι θα φανεί αποτυχημένη, εάν ακόμα σου πει ότι κοίταξε, στη ζωή σου θα έρθει η ώρα που θα μείνεις μόνος, ακόμα μόνος φαινομενικά και από τον ίδιο τον Θεό. Αλλά σου δίνει μέσα από την πείρα της ότι εκείνη η ώρα, εκείνη η οριακή ώρα είναι η πιο σημαντική ώρα της ζωής σου. Και πώς βγαίνεις από εκείνη την ώρα και σου πετάει ένα σκηνί, ένα ξύλο, μια βάρκα μέσα στον ωκεανό που λέγεται Θεός, λέγεται εις Θεόν ελπίδα, για να σου δείξει ότι αυτή η ελπίδα είναι η μοναδική, είναι αυτή η ελπίδα που δεν πρόκειται ποτέ να σε εντροπιάσει, ποτέ να σε εγκαταλείψει, ποτέ να σε αφήσει. Και ακόμα, ό,τι και αν σου συμβαίνει, να μάθεις και να ξέρεις ότι οτιδήποτε και αν είναι, είτε από τα λάθη σου, είτε από τις αμαρτίες σου, είτε από οποιονδήποτε άλλη αιτία, μην ασχολείσαι με τον λόγο για τον οποίο έγινε. Ασχολείσαι με το γεγονός. Πιάσε το γεγονός. Αυτή την ώρα έχω αυτόν τον γεγονός. Φρόντισε, μπορείς, δεν υπάρχει πιθανότητα να μην γίνεται, όλα μπορούν να μεταβληθούν και να αξιοποιηθούν πνευματικά και μάλιστα με τέτοιον τρόπο που θα έρθει κάποια ώρα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος γέροντας, στην οποία η ψυχή μας θα ευχαριστήσει με όλη τη δύναμη της ύπαρξής της τον Θεό για όλες τις δυσκολίες που είχαμε σε αυτόν τον κόσμο. Όχι για τις ευκολίες, αλλά για τις δυσκολίες. Γιατί θα αισθανθεί η ψυχή μας ότι η πραγματική ευεργεσία και η πραγματική ωφέλεια βγήκε όταν εμείς εδυσκολευτήκαμε, όταν εμείς επηρεαστήκαμε, όταν εμείς εμπήκαμε μέσα στο μήλο των θλίψεων. Έτσι είναι η θεραπεία την οποία προσφέρει πραγματικά η Εκκλησία. Αυτά ήθελα να πούμε για σήμερα, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες του Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.